อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมนเรืองรัศนทรแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกเนี่ยผ่านทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้นะคะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม
่
แต่แน่นอนปีใหม่ไทยสงกรานต์มาพร้อมกับอากาศร้อนปีนี้ร้อนมาก
ร้อนมากจริงๆค่ะจริงๆร้อนตั้งแต่แบบมีนาแล้วนะ
ดิฉันกำลังจะพูดร้อนตั้งแต่กุม
ภาพัน
ธ์เอามีนาก็ได้ที่ร้อนมากๆนะค่าไฟที่บ้านแพงขึ้นเยอะมาก
ยังไม่ได้ดูเดือนนี้ก็คือมันเป็นของเดือนที่แล้ว
ไปดูซะแพงขึ้นเยอะมากคืออากาศตอนนี้อยู่ห้องโดยไม่เปิดแอร์แทบไม่ได้นะ
ค
ือเมื่อก่อนเนี่ยที่ฉันยังเปิดแอร์เปิดพัดลมพอเย็นๆแล้วอาจจะปิดนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ได้แบบหลายชั่วโมงก่อนที่จะแบบโอ๊ยรู้สึกร้อนแล้วเปิดแอร์ใหม
่
ค่ะแต่นี้แบบปิดไป5นาที10นาทีร้อนใหม่แล้วทนไม่ได
้เวลาขับรถลงจากรถปุ๊บโอ้โห
แล้วไปที่ไหนจะได้แต่ได้ยินแต่คนพูดโอ้โหร้อนไม่ไหวร้อนไม่ไหวแล้วไม่ใช่รวยไม่ไหวนะตอนนี้ร้อนไม่ไหวแล้วราคาพลังงานก็สูงเอาสูงเอาซะด้วยเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังไม่นิ่งแต่วันนี้ก่อนจะไปคุยกันเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางเรามาพูดเรื่องอากาศร้อนกันดีกว่าเพราะว่าไหนๆเราก็เกริ่นเรื่องนี้ไปแล้วว่าร้อนทุกที่แล้วร้อนจริงๆร้อนเพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้ยิ่งหนักบางคนบอกว่าอ่ะมนุษย์เราทนจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้วสัตว์ล่ะที่เขาแบบเป็นสัตว์มีขนน่ะดิฉันไม่อยากจะนึกเลยขนาดเราอะใส่เสื้อผ้าบางๆนะแขนสั้นๆบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบอากาศมันเย็นขึ้นหรือไปอยู่ตามห้องแอร์อย่างเงี้ยไปเที่ยวห
้
างหรือไปจุดต่างๆที่มีแอร์แต่คือถ้าเป็นสัตว์อะเขาจะไปได้สักกี่ที
่เรายากมากๆที่จะแบบช่วยในเรื่องของการคลายร้อน
ใช่บางคนต้องเปิดแอร์ให้สุนัขอยู่อย่างนี้นะ
ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกบ้านอีกที่จะสามารถเปิดแอร์แบบได้ทั้งวันอะ
ค่ะไฟก็เรายังปิดแอร์เลยเราอยู่เรายังปิดแอร์เลยแต่ว่าสำหรับบรรดาคนรักสุนัขอะไรอย่างนี้อาจจะเปิดแอร์ให้ได้นะแต่หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันต้องร้อนขนาดไหนที่แบบเรียกว่าร้อนไปสำหรับการพาสุนัขไปเดินเล่นนอกบ้านคือบางคนเขาจะอุดอู้อยู่ในบ้านก็ไม่ได้ไงแต่อากาศแบบเนี้ยจะยังไง
เพราะว่าจริงๆการพาสุนัขไปเดินเล่นก็ไม่ใช่แค่ช่วยผ่อนคลายนะแต่ว่าเป็นการออกกำลังของสุนัขด้วยวันนี้ก็มีคำแนะนำนะคะจากเป็นองค์กรการกุศลเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือชื่อว่า RSPCA ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าแบบต้องร้อนขนาดไหนถึงจะเรียกว่าร้อนเกินไปนะคะเขาบอกก่อนเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเกิดพวกโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกในสุนัขคือช่วงนี้บางคนถ้าเล่นโซเชียลอาจจะเห็นคื
อ
เริ่มมีคลิปแบบสุนัขเป็นฮีทสโตรกออกมาบ้างแล้ว
เขาเป็นแล้วเขาจะมีลักษณะ
เหมือนนอนนิ่งเกรงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
คือเหมือนแบบช็อกอย่างเง
ี้
ย
ใช่เหมือนมันร้อนจัดแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือเจ้าของก็จะแบบเอาผ้ามาแบบลูบน้ำอะไรแบบเนี้ย
คล้ายๆกับคน
ใช่
คือเวลาคนแบบร้อนมากๆอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีคลายร้อนนะคุณผู้ฟัง
ทางองค์กรนะคะบอกว่าจริงๆไม่มีอุณหภูมิที่ปลอดภัยแบบว่าไม่มีตัวเลขที่ชัดสำหรับการพาสุนัขไปเดินเล่นเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสุนัขอายุแล้วก็สุขภาพรวมถึงนิสัยส่วนตัวด้วยแต่ว่าก็มีคำแนะนำง่ายๆนะคะอย่างเช่นถ้าคุณจะพาสุนัขไปเดินเล่นในช่วงนี้นะให้ลองเอาฝ่ามือเนี่ยวางค้างไว้บนพื้นถนน
มือพองนะคุณผู้ฟัง
เขาบอกว่าให้ลอง5วินาทีถ้าแบบถ้าระวังแล้วมันไม่โอเคยังร้อนอ่ะอันนั้นก็คือร้อนเกินไปสำหรับอุ้งเท้าสุนัข
ใช่เพราะเขาเดินฝ่าเท้า
ค่ะนั่นแหละก็คือเขาให้ลองทดสอบง่ายๆแบบนี้เลย
โอ้ดิฉันลืมนึกไปเลยนะ
ใช่เพราะว่าตอนแรกดิฉันก็ไม่ได้นึกเหมือนกัน
ปกติอะ
เราแบบ ร้อนที
่ร้อนแบบตัวเพราะว่ามนุษย์เราอะเวลาร้อนเราไม่ได้ร้อนที่เท้าอะเราร้อนที่ตัวมากกว่าเพราะเท้าเรามีรองเท้า
ใช่
เราลืมนึกไปว่าถ้าเราเดินเท้าเปล่าอะบนพื้นคอนกรีตอะคุณผู้ฟังมันจะร้อนขนาดไหน
ใช่เราจริงๆถึงแม้จะไปช่วงเย็นคือบางทีแดดส่องมาทั้งวัน
แล้วเขาอมความร้อนทำไมอะแล้วคือไอร้อนมันจะขึ้นมานะคือง่ายๆอะคือถ้าเราไปนั่งแบบนั่งอยู่ริมพื้นคอนกรีตอย่างเงี้ยอะถึงแม้เราจะกางร่มนะอยู่ในที่ร่มก็ตามเราจะรู้สึกได้ถึงไอร้อนที่มันขึ้นมาจากพื้นถนนน่ะ
ใช่แล้วนี้ถ้าแบบพาสุนัขไปเดินเล่นคือทั้งสี่ข้างอ่ะก็เดินย่ำไป
วิ่งถึงว่าถ้าพาออกไปจะวิ่ง
หนูว่าคือ ไม่ใช่นะร้อน อืมเขาก็เลยแนะนำว่าอาจจะไปช่วงเช้าตรู่หรือว่าช่วงค่ำไปเลยแล้วก็ให้พยายามมองพื้นที่แบบมีร่มเงาต้นไม้อะไรแบบนี้แต่ว่าที่ทำได้ก็คือเอามือแตะก็จะช่วยทดสอบอีกขั้นหนึ่งนะคะทีนี้มีสัญญาณอะไรบ้างที่ชี้ให้เห็นว่าสุนัข กำลังทรมานจากความร้อนเขาบอกอย่างแรกก็คือเดินกระเพลกหรือว่าไม่ยอมเดินนะคะเลียหรือว่าแทะที่เท้าของตัวเองอุ้งเท้ามีสีเข้มขึ้นหรือว่าแบบดูเจ็บอะดูเดินแล้วเจ็บแล้วก็ขั้นร้ายแรงก็คืออาจจะมีตุ่มพองหรือว่ามีรอยแดงที่เห็นได้ชัด
เขาบอกไม่ได้อะเนาะว่าเขาร้อนอะ
ใช่
แล้วคือการที่เขาเลียเขาอาจจะแบบพยายามทำให้มันหายร้อนอะช่วยคลายร้อนนะคะระบายความร้อน
แล้วช่วงอากาศร้อนๆนะคะก็ไม่ควรที่จะเราเนี่ยไม่ควรที่จะปั่นจักรยานไปพร้อมๆกับสุนัขวิ่งเพราะว่าอาจจะทำให้สุนัขเหนื่อยเกินไปอะคือเราปั่นจักรยานเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเหนื่อยไง
คือลมด้วยคือเราปั่นจักรยานเนี่ยช่วงอากาศร้อนๆเรามักจะอยากปั่นเร็วนะคะไม่ใช่เพราะอะไร1เพื่อหลบร้อน2คือลมนี่มันโกรกมานะมันจะได้เย็นสบายแต่คนอื่นเขาสุนัขเขาไม่ได้สนุกไปกับเราไง
ใช่
แล้วยิ่งถ้าพื้นร้อนๆดิฉันก็ดูไม่ทันเนาะ
แล้วก็ช่วงนี้ถ้าแบบพาไปเดินเล่นได้ไม่เท่าเดิมพาไปออกกำลังกายได้ไม่เท่าเดิมอาจจะหากิจกรรมอื่นทำในบ้านอาจจะเป็นการเล่นกับเขาแทน
แต่จริงดิฉันว่าถ้าอยู่บนในสวนอะตามสวนก็อาจจะช่วยได้นะ
ใช่ถ้าเป็นพื้นหญ้าอาจจะได
้คือมันยังพอซับความร้อนได้อะหรือไม่มันยังมีความชื้นจากต้นไม้หญ้าอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้อยู่นะ
แต่ว่าก็ต้องแบบ
แต่คือ
ต้องมีสถานที่ด้วยนะที่
เที
่
ยงอะไม่ได้แน่แน
่ที
่เที่ยงอะไม่ได้แน่แน่คือแต่ตอนเดี๋ยวนี้ก็เช้าเร็วมากเลยนะเพราะว่าแดดขึ้นเร็วมากแล้วแดดนี่แข็งเลยอะร้อนเย็นกว่าจะพระอาทิตย์จะตกก็นานอะแล้วเขากว่าจะคลายความร้อนได้อะมันยังระอุอยู่นะคะแล้วเราอยู่ในเมืองใหญ่ๆแบบนี้เป็นแบบป่าคอนกรีตอย่างเง
ี้
ยไปทางไหนก็ร้อนอะ
เรายิ่งในเมืองที่แบบตึกเป็นกระจกอะ
โอ้โห
ร้อนสุดๆนะคะทีนี้ถ้าไปพูดเรื่องของฮิสโตกในสุนัขเขาบอกว่ามีสัญญาณหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็สุนัขบางตัวเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นฮิสโตกมากกว่าตัวอื่นก็อย่างเช่นสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นสายพันธุ์ที่แบบขนหนาๆโดยเฉพาะแบบพวกพันธุ์เมืองหนาวเนี่ย
อยู่ ไม่ได้อยู่แถวบ้านเราไม่ได้เรายังแบบโอ้โห
แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสุนัขแบบพันธุ์หน้าสั้นอย่างเช่นพวกแบบปักรูดอกอะไรพวกนี้คือเขาหายใจยากอยู่แล้วค่ะ
อ
๋อใช่เพราะด้วยแบบ
สรีระ
ใช่แล้วยิ่งหน้าร้อนยิ่งแบบหายใจยากกว่าเดิมอันนี้ก็จะเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะแบบเกิดภาวะร่างกายร้อนเกินไปนะคะถ้าอาการของโรคลมแดดเนี่ยมีหลายอย่างเลยก็เช่นหอบอย่างรุนแรงน้ำลายยืดนะคะแล้วก็ดูแบบมึนๆสับสนบางตัวก็จะตัวสั่นอ่อนแรงหมดสติหรือว่าอาจจะมีอาการอาเจียนท้องเสียหรือว่าอาการชักด้วยซึ่งถ้าพบสัญญาณเหล่านี้นะคะอันดับแรกก็ต้องพยายามทำให้สุนัขเย็นลงให้อุณหภูมิลดลงเหมือนกับคนแหละเนาะ
ก็เอาผ้าไปชุบน้ำดิฉันไม่รู้ว่าการฉีดน้ำใสจะได้หรือเปล่านะ
เขาบอกนะคะว่าแบบถ้าง่ายๆเลยก็คือให้ย้ายไปอยู่ที่ร่มๆก่
อ
นแล้วก็อาจจะคอยเทน้ำที่มีอยู่ที่มันเย็นกว่าตัวสุนัขอะค่อยๆแบบราด ทีละนิดทีละนิด
นั่นแหละนั่นเป็นสิ่งที่แบบดิฉันสงสัยเพราะอย่างถ้าเราอย่างเงี้ยร้อนมากๆแล้วอาบน้ำเย็นเลยมันไม่ได้ไง
ใช่
ซึ่งเขาก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะ
ใช่ให้ค่อยๆเทนะคะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงส่วนหัวเพราะว่าแบบหายใจลำบากอยู่แล้วถ้าแบบสาดลงไปอีกอาจจะไปทำให้หายใจยากกว่าเดิมห้ามคลุมตัวด้วยผ้านะคะคือเอาผ้าเนี่ยมาเช็ดได้แต่ว่าห้ามไปคลุมเพราะว่าอุณหภูมิอาจจะไปแบบ
เอาหรอ
ไปปิดอุณหภูมิอ่ะ
ดิฉันนึกว่าเหมือนแบบของมนุษย์อ่ะเขาเอาผ้าเปียกไปประคบไม่ให้หรอใช่ไหม
อาจจะแบบได้แค่แบบเช็ดๆนะดิฉันว่าเพราะว่าพอเอาไปคลุมปุ๊บเหมือนความร้อนจะถูกกักเก็บอยู่ข้างในอีกก็ร้อนขึ้นไปอีกยิ่งถ้าเราทำให้อุณหภูมิลดลงได้เร็วเท่าไหร่นะคะความเสี่ยงก็จะน้อยลงเท่านั้นแล้วก็ถ้าเย็นลงแล้วก็อาจจะติดต่อสัตวแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมดิฉันว่าสิ่งสำคัญที่สุดอะคือต้องมีสตินะคือบางคนเห็นสุนัขชักแล้วตกใจแบบทำไม่ถูกอะ
ทำตัวไม่ถูก
นะคะเขาบอกด้วยนะคะว่าจริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่แบบมีร่มเงาในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้แล้วก็ในฐานะเจ้าของเนี่ยก็จะต้องเตรียมน้ำสะอาดไว้ให้เพียงพอบางคนบางบ้านอาจจะใส่น้ำแข็งลงไปด้วยก็ได้ส
ุ
น
ั
ขหลายตัวชอบนะคะแบบบางตัวเนี่ยกินน้ำแข็งเลยอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นการวางผ้าขนหนูเปียกๆหรือว่าผ้าหมาดๆไว้ใต้ตัวให้แบบมานอน
ให้เขานอนได้
ใช่เพื่อลดอุณหภูมิแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่แบบเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยคือมันจะมีอุโมงค์แมวที่เป็นอุโมงค์ดินอันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกัน
อุโมงค์ดินคือไปซื้อมาหรอหรือว
่
า
ใช่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆกระถางค่ะ
ค
่
ะ
ใช่อันนั้นนะคือแมวจะชอบไปอยู่เพราะว่าอุณหภูมิของมันจะเย็นแล้วแบบหลายๆที่มันจะสามารถเอาน้ำแข็งใส่ไว้ได้ด้วยคือมันจะมีชั้นให้ใส่น้ำแข็งอันนั้นก็ช่วยได้
ม
ีอุ
ปกรณ์ช่วยเยอะเน
า
ะ
ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีพวกแบบแผ่นเจลความเย็นอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเย็นกว่าพื้นปกติหลายๆบ้านก็ซื้อมาใช้กันดิฉันว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกัน
ก็คนก็เลี้ยงสัตว์กันเยอะขึ้นนะเนาะก็มีแบบนวัตกรรมอะไรเพื่อดูแลเขาเพิ่มมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้หลายๆบ้านอาจจะพาสุนัขหรือว่าน้องแมวเนี่ยไปตัดแต่งขนก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าสัตว์บางตัวแบบพอตัดขนแล้วเขามีความเครียดเหมือนแบบเคยมีขนแล้วไม่มี อย่างเงี้ยใช่ก็ต้องแล้วแต่ตัวด้วย
เยอะมากเลยเนาะคือมีแบบจุดเล็กจุดน้อยอะไรเงี้ยที่ต้องระมัดระวัง
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้หลายๆบ้านอาจจะพาสุนัขไปเที่ยวทะเลด้วยเพราะว่าวันหยุดไงเจ้าของไปก็เลยพาไปด้วยเขาก็มีคำแนะนำเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกคือต้องเช็คก่อนว่าชายหาดที่จะไปเนี่ยอนุญาตหรือเปล่านะให้สุนัขไปหรือเปล่าเพราะว่าก็ดิฉันไม่แน่ใจว่าบางที่เขามีห้ามหรือเปล่า
แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะแถวบ้านเราอะ
แบบว่าพาสุนัขไปเที่ยว
ใช
่น้อย
ส
่
วนใหญ่บ้านเราถ้าไปเที่ยวกันก็ไม่พาสุนัขไปนะก็ฝากเอาไว้แล้วก็ไปเที่ยวเพราะว่าจริงๆเอาเข้าจริงอะคือบ้านเราร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นแบบpet friendly เท่าไหร่
น้อยมากเขาแนะนำนะคะว่าแต่ว่าถ้าหากพาสุนัขไปด้วยก็ต้องเตรียมน้ำสะอาดไปให้เพียงพอแล้วก็ต้องทำให้แน่ใจว่าสุนัขเนี่ยจะไม่ไปดื่มไปกินน้ำทะเล
โอ้ไม่ดี
ใช่อันนี้ไม่ดี
เขาไม่รู
้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ให้ลองตรวจสอบอุณหภูมิของทราย
เหมือนกัน
ใช่แล้วก็พยายามหาที่แบบที่มีร่มเงาตามธรรมชาติ
ยากมากนะทรายก็ร้อนไม่แพ้กันขนาดเราอะเวลาเราไปเที่ยวชายหาดอะช่วงแบบเที่ยงๆอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะลงเหมือนกันนะพอเหยียบพื้นทรายแล้วมันร้อนอะคือยกเว้นเสียแต่ว่าคุณไปอยู่ในน้ำเลยก็ตัวไหม้อีกนะแต่สุนัขจะลงไปในน้ำกับคุณซัดก็เราก็ไม่ค่อยเห็นไงบ้านเรา
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้ดูช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงคือแบบดูอันตรายต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใส่สายจูงโดยเฉพาะเวลาอยู่ที่แบบน้ำไหลเชี่ยวหรือว่ามีแบบเป็นหน้าผาอะไรเงี้ยให้ใส่สายจูงเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหน
ก็ดิฉันว่าก็ปลอดภัยกับคนอื่นด้วยนะ คือหมายถ
ึงเพราะว่าบางคนพอเห็นสุนัขไม่ใส่สายจูงเขาจะระแวงแล้วอะ
คือดิฉันก็คนดิฉันก็ไม่คนไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้สุนัขเท่าไหร่ก็จะแบบถอยๆนิดนึง
แล้วก็พอเที่ยวเสร็จใช่ไหมคะก็ต้องล้างทรายแล้วก็น้ำทะเลออกจากขนแล้วก็อุ้งเท้าของสุนัขให้หมด
เดี๋ยวจะไปบาดจ
้
ะ
ใช่ล้างด้วยน้ำประปาด้วยนะคะป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวแต่ว่านั่นแหละอันดับแรกคือต้องดูก่อนว่าพาไปได้ด้วยหรือเปล่าก็เป็นคำแนะนำช่วงนี้นะเผื่อใครแบบพาสุนัขไปเที่ยวด้วยแต่ว่าเรื่องฮิสโตกในสัตว์ก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกัน
คือจริงๆคือฟังแบบนี้ที่ฉันรู้สึกว่าคนเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับจะต้องมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลเขาด้วยเรื่องสุขภาพต่างๆด้วยในการดูแลเขานะ
ใช่
คือไม่ใช่ว่าแบบโอ้อยากเลี้ยงก็เลี้ยงแล้วก็ปล่อยไปตามมีตามเกิดอะไรเงี้ยมีความสุขสนุกก็ไปเล่นกับเขาแล้วก็ทิ้งเขาไป ก็ดูจะไม่ค่อยรับผิดชอบสักเท่าไหร่นะ
ใช่อาจจะเดี๋ยวนี้คือมีคนทำคลิปสอนวิธีแบบรับมืออะไรแบบนี้อาจจะลองดูไว้เผื่อๆก็ได้
มีคลังความรู้เยอะเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องพึ่งแต่หนังสือละเดี๋ยวนี้คลิปครบอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะตาม YouTube TikTok แล้วเป็นคลิปสั้นๆด้วยนะให้ความรู้ดีเลยล่ะ
ค่ะแต่ที่สำคัญเลยก็คือสตินั่นแหละต้องแบบตั้งสติก่อน
อันนี้ดิฉันก็วิ่งเข้าห้องแอร์อย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
ค
่
ะ
อ่ะก็ไหนๆก็จบเรื่องของอากาศร้อนไปแล้วมาดูกันต่อเรื่องพลังงานเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันน่ากังวลจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงอะศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์แล้วกัน
ค่ะ
มีความหวังค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นจะบอกว่าเยอะก็ไม่เต็มปากคือเอางี้ดีกว่าว่าคนอยากหวังอะ
มีความหวังขึ้นมาบ้าง
คือหลังจากที่วันอังคารที่อเมริกาหรือเช้ามืดวันพุธของที่รานมีการประกาศหยุดยิงชั่วคราว2สัปดาห์คือคนก็คิดแหละเชื่อได้เชื่อไม่ได้เชื่อได้เชื่อไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นจะคุยกันไหมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังหยุดยังเหมือนพอมีพื้นที่ที่จะพูดคุยกันได้บ้างหยุดยิงแล้วถึงแม้ว่าจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่ยังเห็นไม่ตรงกันก็ตามนะคะแล้วก็ในที่สุดก็นำมาสู่การเจรจาที่กรุงอิสลามาบัดของปากีสถาน
ค่ะ
เลื่อนแล้วเลื่อนอีกด้วยนะ
ใช่
เลื่อนแล้วแบบเลื่อนแล้วแล้วก็เลื่อนอีก
แล้วก่อนจะเจรจาก็คือลุ้นมากว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
คือเดิมอ่ะจะมีตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็เลื่อนไปวันเสาร์
ใช่
เสาร์ตั้งแต่เช้าเลื่อนเป็นเที่ยงเที่ยงเลื่อนเป็นบ่ายสรุปที่คุยจริงเย็น
ช่วงข้ามบ้านเราด้วยซ้ำ
คือแต่ดิฉันว่าปากีสถานเก่งนะคือโดยส่วนตัวมองเลยว่าปากีสถานครั้งนี้ถือว่าทำผลงานได้ถึงแม้ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะปิดคือตกลงอะไรกันไม่ได้เลยพูดง่ายคือการเจรจาล่
ม
แต่เขาก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายมานั่งเจอหน้ากันได้
ใช่
คือปกติแล้วคุณผู้ฟังเวลาสหรัฐกับอิหร่านเขาเจรจากันรวมถึงการเจรจาก่อนสงครามด้วยนะก่อนที่จะเกิดสงคราม28กุมภาพันธ
์ค่ะ
เขาเจรจากัน3ครั้งที่มัสกัตของโอมานแล้วก็เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์คุยกันปกติแล้วเขาไม่นั่งห้องเดียวกัน
ค่ะ
ปกติเขานั่งกันคนละห้องแล้วก็ตัวกลางอ่ะก็คือเหมือนกับรับสารคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วพูดคุยกันอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คือด้วยสถานการณ์ความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมานั่งคุยกันแบบซึ่งหน้าดังนั้นการเจอการที่ปากีสถานทำให้เขามาเจอกันซึ่งหน้าได้เนี่ยนั่งอยู่ห้องเดียวกันคุยกันได้เนี่ยถือว่าหลายคนก็รู้สึกว่ามีความหวังอะว่าแบบเอ้ยเขามาคุยกันได้แล้วนะนั่งห้องเดียวกันเป็นการเจอเป็นการพบเป็นการหารือแบบพบหน้ากันระดับสูงที่สุดนะตั้งแต่อิหร่านปฏิวัติอิสลามปี1979ด้วย
ค่ะ
หัวหน้าคณะของฝ่ายสหรัฐก็คือเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีแล้วก็มีจาริดคูชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์รอบนี้ไม่ได้เป็นตำแหน่งทางการนะไปในฐานะลูกเขย แล้วก็อีกคนนึงก็สตีวิทคอฟนะคะคนนี้ก็เป็นคนใกล้ชิดทําเหมือนกัน
ค่ะ
กระซิบอยู่ข้างๆเป็นประจำ
เป็นเพื่อเล่นกอล์ฟด้วยนะ
ผู้แทนพิเศษด้านตัวนอกกลางแต่หลายๆครั้งก็ไปคุยกับปูตินจัดการเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนด้วยเพราะสนิทกันมาก
ค่ะ
ส่วนอีกฝั่งนึงฝั่งอิหร่านก็มีโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานสภาเป็นหัวหน้าคณะก็มีอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีในทีมีตั้ง71 คนเยอะมากแล้วพาแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆคือเขาบอกว่าไปกันครบผู้ว่าการธนาคารกลางเขาไปเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นก็ไปคือหลังจากที่เขาเจรจากันอะทีมสหรัฐที่เป็นแกนนำกับบรรดาเจ้าหน้าที่ยังอยู่คุยกันต่อนะคือถึงแม้ว่าการเจรจาจะดีลไม่ได้เพราะว่าฝั่งอิหร่านบอกว่าสหรัฐขอมากไป
ค่ะ
คือตั้งเงื่อนไขแบบนี้มาเนี่ยจะล้มโต๊ะใช่ไหมคือมันเยอะไปอ่ะสิ่งที่คุณต้องการในขณะที่ฝั่งสหรัฐบอกว่าอิหร่านไม่ได้อยากจะตกลงด้วยไม่ยอมทำตามเรื่องของนิวเคลียร์เลยอะไรเงี้ยมันคือเงื่อนไขอ่ะอย่างที่บอกว่าหลายคนหวังแต่ก็ไม่อยากจะหวังอะไรเยอะเพราะว่ามันมีจุดต่างกันเยอะ
ค่ะ
แต่พอจบไปแล้วเนี่ยล่มไปแล้วมีการคุยกันนิดหน่อยแต่ว่าหลายคนยังคงมีความหวังว่าจะได้คุยกันต่อนะแต่ล่าสุดที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศว่าจะปิดทางเข้าออกคือปิดล้อมช่องแคบฮอร์มูซ
ค่ะ
ก็ทำให้หลายคนกังวลว่าสถานการณ์มันจะยกระดับขึ้นอีกไหมคือเอาจริงๆคือตอนนี้พูดง่ายๆคือช่องแคบฮอร์มูซปิดอยู่เพราะอิหร่านมีข้อได้เปรียบเรื่องของชัยภูมิ
ค่ะ
ก็จะเป็นคนคุมว่าใครจะเข้าจะออกช่องแคบฮอร์มูซได้บางส่วนคือจะเข้าจะออกได้ต้องได้รับอนุญาตจากอิหร่านถึงแม้ว่าหยุดยิงหนึ่งในเงื่อนไขการหยุดยิงคือเปิดช่องแคบฮอร์มูซแต่ก็คือถ้าดูตัวเลขก็ไม่ได้เปิดจริงๆหรอกคือเอาจริงๆคือฝั่งอิหร่านก็บอกแหละว่าเราก็เปิดแต่ก่อนที่คุณจะไปขออนุญาตเราก่อนมันก็เงื่อนไขเดิมอ่ะ
ใช่แล้วก็เรือที่ผ่านส่วนใหญ่จะแบบเกี่ยวข้องกับอิหร่าน
อืมใช่ดังนั้นเนี่ยตัวทรัมป์เองก็ไม่ค่อยพอใจจุดนี้สักเท่าไหร่แล้วก็เลยอ่ะเจรจาล่มแก้เกมใหม่ด้วยกันในเมื่อเราแย่งช่องแคบมาจากอิหร่านไม่ได้เปิดช่องแคบไม่ได้เพราะว่าเสียเปรียบในเรื่องชัยภูมิเยอะแล้วก็ไม่มีพันธมิตรคนไหนส่งเรือมาช่วยด้วยทำก็เลยเปลี่ยนใหม่ปิดล้อมซะเลย ในเมื่อเรายึดไม่ได้เราก็ขวางอยู่ข้างนอกใครจะเข้าจะออกก็ไม่ได้อันนี้หลายคนมองว่ามันสุ่มเสี่ยงจะทำให้สถานการณ์ยกระดับความตึงเครียดมากขึ้นคือมุมนึงเนี่ยหลายคนเชื่อว่าทรัมป์ทำแบบนี้เพื่อเพิ่มแรงกดดันไปยังอิหร่านว่าเอ้ยคุณต้องคือเหมือนกับตัดแต้มต่อรองของอิหร่านลงอะแล้วก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงของกองทัพด้วยเพราะว่าอิหร่านส่งน้ำมันของตัวเองออกมาขายอยู่ได้จนถึงปัจจุบันดังนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงเก็บเงินค่าผ่านทางไม่ได
้
เพราะว่าสหรัฐบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราปิดล้อมปั๊บเรือที่จ่ายค่าผ่านทางเราไม่ให้เข้าออกก็ไม่ต้องจ่ายคือแต่มันกลายเป็นแบบอะไรที่มันติดล็อกอะคุณผู้ฟังคือมันไปต่อไม่ได้แบบนี้แล้วก็มันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่สถานการณ์จะยกระดับขึ้นเพราะทรัมป์บอกว่าปิดล้อมแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะมีการยกระดับการโจมตีเกิดขึ้นได้มันก็เลยทำให้แบบราคาน้ำมันนะคะพอเกิดสถานการณ์แบบนี้ราคาน้ำมันดีดขึ้นมาทะลุ$100 ต่อบาร์เรลแล้วอะ
อีกแล้ว
อีกแล้วเพราะเมื่อวันอังคารวันพุธเนี่ยราคาลงแล้วนะราคาลงมาต่ำกว่าร้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ90กว่าๆ90 89เลยประมาณเนี้ยตอนนี้ก็ดีดขึ้นไปร้อยละทะลุขึ้นไปแล้วไม่รู้ว่าถ้าทรัมป์บอกว่าสั่งกองทัพให้ปิดล้อมเริ่มวันจันทร์เวลาบ้านเรานี่น่าจะสัก
3 ทุ่ม
วันจันทร์นะคะน่ะรอดู
ดิฉันกังวลก่อนเลยเรื่องน้ำมันวันนี้ต้องแวะเติมแล้ว
เดี๋ยวจะขึ้นปีใหม่ก็นะบ้านเราตลาดหุ้นก็จะยังไม่รู้หรอกเพราะว่าปิดตลาดอยู่ไงเพราะช่วงสงกรานต์ไม่อยากจะนึกแล้วเพราะตลาดหุ้นต่างประเทศก็เจอกันไปเต็มที่แล้วอะ
ค่ะ
หุ้นตกเศรษฐกิจขึ้นลง
ใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
แล้วหลายคนเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะหยุดยิงนะวันนี้เลยนะ
ค่ะ
จบสงครามณตอนนี้เลยราคาน้ำมันก็ยังไม่ลงนะอีกเป็นปีๆอ่ะแต่ดีคือหวังมีความหวังนิดนึงคือสหรัฐบอกว่าส่งเรือลบเรือพิฆาต2ลำเข้าไปในฮอร์มุซได้ละ
ค่ะ
แต่อิหร่านบอกไม่ใช่นะไม่จริงแต่ทำบอกว่าเราส่งไปแล้ว2ลำเข้าไปแล้วเรือลบผ่านช่องแคบของฮอร์มุซไปได้แล้วแล้วก็เชื่อว่าจะเริ่มทำภารกิจเรื่องของการกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลได้ในเร็วๆนี
้
แต่มันเป็นภารกิจที่เสี่ยงจะทำได้จริงหรือเปล่าไม่มีใครตอบอะไรได้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังต้องรอดูสถานการณ์อย่างเดียวแล้วคือทุกอย่างที่พูดได้ก็คือเป็นมีแต่คำถาม
ใช่
มีแต่การคาดเดาการคาดการณ์แต่ตอบอะไรไม่ได้
ต้องรอติดตามจริงๆว่าจะปิดจริงหรือไม่แล้วก็ถ้าปิดแล้วจะเป็นยังไงต่อ
ใช่คือถึงแม้ขีดเส้นตายมาแล้วก็ไม่รู้จะปิดจริงหรือเปล่าด้วยนะ
ใช
่แต่ราคาน้ำมันนี่ขึ้นแน่ๆเอาดีกว่าไปเติมน้ำมันก่อนเลยก้าไฟด้วยอากาศก็ร้อนแล้วนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice